valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja e qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. 1 milion qytetarë të Kosovës në 21 komuna votojnë sot në raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar komune. Votime familjare dhe shkelje të tjera në disa qendra votimesh në Mitrovicë njofton demokracia në veprim, e cila raporton pjesëmarrje më të ulët se më 15 nëntor. 4.000 punonjës policie në teren për të siguruar mjedisin në ditën e zgjedhjeve, deri tani nuk raportohet për asnjë incident. Policia daneze liron shumicën e aktivistëve të arrestuar në protestat e djeshme. Procesi vaksinimit kundër gripit të derave në Kinë ka ngecur, shkak janë dyshimet për sigurinë e vaksinës. E këto dhe të tjera informacione më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në pjesën tematike. Komisioni Qendror Zgjedhor bëri të ditur para ditën e sotme se qendrat e votimit në 21 komuna ku po zhvillohet raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar komunash janë hapur me kohë. Votimi sipas këtij institucioni është duke u zhvilluar në mënyrë të rregullt. Por koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim njoftoi se trendi i daljes në votime në orët e mëngjesit ishte më i ulët se sa më 15 nëntor. Në dallim nga KQZ-ja, Kyriet ka regjistruar një numër parregullsisht në procesin e votimit. Nga Prishtina u siti sjell korrespondentja jon Albana Isufi.
Qytetarët e 21 komunave të Kosovës po votojnë në raundin e dytë të zgjedhjeve për të zgjedhur kryetarin e tyre. Sipas Komisionit Qendror Zgjedhor që i organizon këto zgjedhje, procesi votimit është duke shkuar në mënyrë të rregullt. Kryetaria e KQZ-s, Nesrin Lushta, në një konferencë për gazetar, ka bërë të ditur se nga 1.443 vend votime nuk janë hapur vetëm 26. Në pjesën veriore të Mitrovicës, komunë kjo në të cilën në balotazh kanë hyrë kandidati Partisë Demokratike të Kosovës dhe ai Aleancës Kosova e Re, nuk janë hapur vend votime të rregullta, por janë dërguar ekipe mobile.
Në Mitrovicë në pjesën veriore votimi është duke u bërë i mundshëm përmes ekipit mobil dhe mund t'ju konfirmoj se nuk kemi probleme për momentin.
Edhe në zgjedhjet e 15 nëntorit në komunat veriore të banuara me shumicë serbe që ndërguar ekipe mobile pasi që nuk qe lejuar hapja qendrave të votimit nëpër institucionet publike siç ndodh në pjesë të tjera të Kosovës. Komisioni Qendror Zgjedhor nuk ka dhënë ndonjë përqindje të pjesëmarrjes në zgjedhjen në orët e para të mëngjesit, por rrjeti i organizatave joqeveritare Demokracia në veprim që po monitoron edhe raundin e dytë të zgjedhjeve bëri të ditur se trendi daljes në votim është më i ulët se sa më 15 nëntor. Drejtuesi i këtij rrjeti Ismet Kryezi u shpjegon:
Bazë të asaj se sa vlejet, numri është i vogël, do të të në krasim me 15 nëntorin, ndoshta prapë e përmendëm është koha një fakt për e këtyre, në siguri, por ne e bojmë thiri prapë qytetarve që dalën sot edhe të votojnë për zgjedhjet e tyre.
Ndërsa KQZ ka thënë se procesi zgjedhor po zhvillohet në mënyrë të rregullt, Kryeziu ka vënë pa disa parregullsi të regjistruara nga vëzhguesit e këtij rrjeti në teren.
E veçojmë komunën e Malisheves për dy fshatra, në fshatrin Llapçeve dhe në fshatin Pornars. Vend votimet cilat janë hapur gati me 2 orë vonesë, si pasojë mas marrëveshjes së komisionerëve nga subjektet politike, ndërsa në viti në qendrën 26-23-D nga vëzhgues tonë do të vetëm kemi pasur 4 raste kur është votuar në emën të tjetër kujt edhe me letër njoftime të tjetër kujt. Në Mitrovicë, në votimin 115 B02, kryesuesi komisionit ka votuar 5 herë.
Demokracia në veprim ka 1.223 vëzhgues në teren. KQZ dhe Kyriet nuk kanë saktësuar nëse do të dalin që sot me rezultatet preliminare të balotazhit. Të drejtë vote në zgjedhjet e sotme kanë rreth 1 milion qytetar. Në garë për balotazh janë 17 kandidatë të Partisë Demokratike të Kosovës, 12 të Lidhjes Demokratike të Kosovës, 7 të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, 2 të Lidhjes Demokratike të Dardanisë, 1 i Aleancës Kosova e Re, 1 kandidat i pavarur dhe 2 kandidat nga subjektet politike serbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Autoritetet policore bëjnë të ditur se procesi zgjedhor në 21 komunat e Kosovës po zhvillohet pa probleme. Deri tani, sipas tyre nuk është në shënuar asnjë incident. Arton Konoshevci raporton nga Prishtina.
Në 21 komunat e Kosovës, ku po zhvillohet raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetarët e komunave, deri në orët e mesditës nuk është shënuar asnjë incident, kështu pohojnë autoritetet e rendit. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani tha se policia e Kosovës është duke përcjellur me kujdes situatën e sigurisë në mënyrë që të veprohet shpejt në rast të ndonjë incidenti.
Deri më tani mund të themi se siguria në tërsi është në nivelin e duhur dhe të kënaqshëm, pra nuk kemi ndonjë problem apo incident i cili këtë mund të ndikojë në pengimin e zhvillimit të procesit zgjedhor, pra në kuadër të kësaj plani i cili është hartuar nga policia e Kosovës ka paraqitur që të mbuloj gjitha qendrat e vend votimeve në të gjitha komunat, pra në 21 komuna ku zhvillohet procesi zgjedhor, në mënyrë që qytetarët të kenë të drejtën dhe të kryejnë votimin pa ndonjë problem.
Për të siguruar një ditë të qetë dhe pa incidente, zoti Kelani bën të ditur se policia e Kosovës në bashkëpunim me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ka përgatitur planin balotazhi 2009, në të cilin janë të angazhuar rreth 4000 zyrtar policor.
Në kuadër të planit operacional që ka hartuar policia e Kosovës, kemi përpatë përfshim gjitha këto qendra të vend votimeve me dikon një numër prej 4000 zyrtarëve policor.
Autoritetet policore do bëjnë edhe bartin edhe ruajtjen e materialit të ndjeshëm zgjedhor. Një gjë e tillë, thot Kelani, do të bëhet në koordinim me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Nga ana tjetër, zëdhënësi Kelani mohon të ketë masat e shtuara të sigurisë në vend banimet e banuara me shumë serbe ku po zhvillohen votimet.
Ne kemi paraqitur që në gjitha komunat të zhvillohet një proces normal, se nuk kemi paraqitur që do të kemi probleme apo tensione qoftë në për enklava, në qenë se duke bazuar dhe në raundin e parë të zgjedhjeve të cilën kanë qenë kryetar komunave, pra nuk kemi parë ndonjë të lashe.
Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbetemi sërish në të njëjtën tematik. Me ligjin e ri për veçqeverisjen lokale që është miratuar vitin e kaluar në kuvendin e Kosovës, kryetarët e rinj të komunave që dalin nga këto zgjedhje kanë më tepër kompetenca se ç'kishin paraardhësit e tyre. Duke sqaruar ligjin, zyrtarët qeveritar pohojnë se kryetarët e komunave kanë më tepër hapësirë në menaxhimin e financave komunale. Por ekspertët për çështje ekonomike thonë se për këtë, pavarësisht ligjit, duhet të ekzistojë më së pari vullneti politik. Materialin në këtë temë ka përgatitur korrespondenta jonë në Prishtinë, Nadia Ahmed.
Kryetarët e rinj të komunave që dalin nga zgjedhjet lokale të 15 nëntorit kanë më tepër kompetenca për të qeverisur komunën, të cilat të drejtë për drejtë kanë të bëjnë me jetën dhe mirëqenien e asaj komune, duke përfshirë edhe menaxhimin e financave komunale. Këto kompetenca i siguron ligji për veçqeverisje lokale, i cili ka hyrë në fuqi vitin e kaluar. Skënder Zoga, i këshilltar në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, duke shpjeguar ligjin, thotë se pozicioni kryetarit të komunës është shumë preciz, më i fuqishëm dhe shumë vendoses. Kryetari, thotë ai, jep përgjegjësitë e plot për menaxhimin e mirë apo të dobët të mjeteve buxhetore, se pari para deputeteve komunale dhe më pas para strukturave më të larta të vendit.
Me ligjin e ri fuqizohet figura e kryetarit të komunës, i cili realisht ngritet mbi këtë strukturë dhe ka mundësinë e planifikimeve më vetanake, në mënyrë që të mund të ushtrojë një pozicion më të fortë dhe më të drejtë për drejtë me interesat e qytetarëve.
Megjithë faktin se përgjegjësitë e kuvendeve komunale tashmë janë më të mëdha, flamur keqen nga Oda Ekonomike e Kosovës thotë se udhëheqësve komunal tashmë u mbetet të krijojnë projekte të cilat ndikojnë në përmirësimin e zhvillimit ekonomik dhe hapjen e vendeve të reja të punës në komunat e tyre.
Nuk shihet që ka shumë programe nga këto partik, nuk kanë dalë diçka me ndonjë program konkret i cili në mënyrë specifike do të tregonte se investimet qoftë nga buxheti komunal, qoftë nga donacionet apo nga institucionet qendrore do ta përkrojnë segmente të caktuara të këtyre komunave.
Por Shpend Ahmeti nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP shprehet se një kryetar komune ka më tepër kompetenca nëse ka vullnet politik. Nëse një gjë e tillë ekziston, ai thotë se çdo kryetar mund të ndryshojë gjërat në komunën e vet. Ndryshe ai thekson se zyrtarët komunal duhet të gjejnë edhe alternativa tjera për investime kapitale, pasi thotë ai disa projekte të kalojnë edhe shumën e mjeteve buxhetore të komunave.
Po i shohim premtimet për zgjedhjet e problemeve që po i bëjnë kandidatët për kryetar komunash. Nëse marrim një qytet si komuna e Gjulanit, e cila ka ende problemin me ujrat zeza, ai projekt kushton dikur rreth 5 milion euro minimumi, dhe po e marrim secilën komunë kemi projekte të tilla, atëherë definitivisht projektet në komuna te i kalojnë mundësitë që i ka buxheti i Kosovës. Domethënë ne duhet të shohim mënyra të reja se si mund të tërheqim investime në për këto komuna, që mos të mbaren të gjitha nga buxheti i Kosovës, sepse me të vërtetë momentalisht në këtë gjendje nuk ka mundësi.
Përparësi tjetër tjetër në bazë të ligjit për veçeverisje lokale. Skënder Zogaj thekson edhe mundësinë e realizimit të projekteve tjera komunale nga buxheti i qeverisë së Kosovës.
Domethënë edhe statuta e Kosovës lejon mundësi të tjera financimit buxhetit të linjave të ministrive të ndryshme, atëherë është në koordinim kryetari i komunës në bashkëpunim edhe me ministrinë e sektorit do të mund të nxjerrë sasi shumë më të madhe të mjeteve për investime kapitale në komunën e tij.
Ndryshe për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit, por edhe në fushatën për raundin e dytë të zgjedhjeve që po mbahen sot, zhvillimi ekonomik ka qenë krye të listës së premtimeve të partive politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në vazhdim të emisionit ju sillim bllokun e lajmeve. Washington, presidenti amerikan Barack Obama dhe homologu i tij rus Dmitri Medvedev kanë biseduar të shtunën lidhur me marrëveshjen e re mbi çarmatimin bërthamor. Pakti që ishte në fuqi deri në 50 orë do të zvendësohet me një pakt të ri për të cilin janë marrëveshur në parim Washingtoni dhe Moska. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Robert Gibbs thënë se është shënuar për parim në bisedime. Kabul, kryeministri britanik Gordon Brown ka filluar një vizitë paparalajmëruar në Afganistan. Së pari Brown po takohet në jug të Afganistanit me ushtarët britanik që shërbejnë në kuadër të misionit të NATO-s. Në Afganistan gjenden aktualisht rreth 9000 trupa britanike. Londra zyrtare së fundi ka rritur pranin ushtarake në këtë vend me disa qindra ushtarë shtesë. Teheran, opozita iraniane ka akuzuar regjimin se po përgatitet të marrë masa shtesë për të shtypur lëvizjen reformiste në vend. Regjimi akuzon opozitën se ka fyer udhëheqësin suprem Ayatullah Ruhollah Khomeini, derisa opozita thotë se ka qenë pushteti ai që ka inskenuar fyerjet që më pas të mund të fajsojë studentët. Kopenhag, policia daneze ka liruar disa qindra aktivistë që u ndalën në orët e vona të mbrëmjes së shkuar. Burimet zyrtare thanë se vetëm 13 persona nga 968 arrestuarit vazhdojnë të jenë në paraburgim. Rreth 40.000 njerëz morën pjesë dje në një protestë ku kërkonin veprime më të thella dhe më të shpejta për të përballur me ndryshimet klimatike. Protestuesit filluan të kryenin akte të dhunshme, përfshi thyrje dritaresh dhe djegje makinash në një fazë të demonstratës, çfarë solli dhe ndërhyrjen policore. Në Kopenhag aktualisht po zhvillohet takimi i organizatës së kombeve të bashkuara për ndryshimet klimatike. Santiago, në Kili sot përmbajnë zgjedhjet presidenciale, sipas anketave të opinionit, kryeson kandidati i djathtë, i cili është një nga njerëzit më të pasur në vend dhe pronari disa medjave. Presidenti aktual i Kilit vjen nga qendra e majt. Pekin, në Kin, fushata e vaksinimit kundër virusit H1N1, një orë ndryshe si gripi i derave, po ecën ngadalë. Ngjecia në vaksinim, sipas zyrtarëve kinez, vjen nga shqetësimet e panevojshme të njerëzve lidhur me sigurinë e kësaj vaksine. Deri në tani në Kin kanë vdekur 125 persona nga gripi i derave. Doqet bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Për para ndryllës e emisionit, ju kujtojmë dhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. 1 milion qytetarë të Kosovës në 21 komuna votojnë sot në raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar komunash. Votime familjare dhe shkelje të tjera në disa qendra votimesh në Mitrovicë njofton demokracia në veprim, e cila raporton pjesëmarrje më të ulët në zgjedhjet e sotme se më 15 nëntor. 4.000 punonjës policie në teren për të siguruar mjedisin në ditën e zgjedhjeve, deri tani nuk raportohet për asnjë incident. Policia daneze ka liruar shumicën e aktivistëve të arrestuar në protestat e djeshme. Dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë, që ishte kushtuar tërësisht zhvillimit të raundit të dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë për kryetar komunash. Do të jemi sërish së bashku me informacionet më të fundit veçanërisht për ditën e zgjedhjeve, edicionet e orës 16:21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru të gjofshim.